часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте, приятно ми е да ви поздравя в този слънчев и вече доста горещ 13-ти ден от месец юни. Съвместното предаване на програмата за култура, наука и образование Христо Ботев и програмата за чужбина на БНР Радио България. Следващия близо час ще ви отведем при българите в Одрин, за да узнаем повече за българската черква Свети Георги Победоносец там, за наследството на обичания отец Александър Чакарък и за църковните служби на български език. Наши събеседници са Мария и Георги Чакарък и архимандрит Атанасий Султанов от Старозагорската епархия. В края на учебната година от госпожа Бахташен Мутлу ще разберем и на какво и как се обучават учениците в българското неделно училище в Одрин. Бахташен Мутлу е негов ръководител. В предаването очаквайте и отговор на въпроса какъв е вкусът на България, усетен отвън, и как гастротуризмът може да се впише в туристическото ни предлагане. Ще разговаряме по темата с Маргарита Котева, главен асистент в Института за български език на БАН, съавтор на кулинарната карта на България. Какво провокира българи зад граница да се обединяват в фолклорни групи и да организират фестивални прояви в чужбина? Това пък ще се опитаме да разберем от Анита Екенова от Лион. Анита е секретар на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Весела Цанкова, редактор е Василена Мирчева, звукорежисьор е Йорданка Янкова, а моето име е Красимир Мартинов. За връзка с нас използвайте ефирния ни телефон 02-963-40-52. Пишете и на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък във Facebook страницата ни Радио България за българите по света.
Ще мога пак да съм до теб. Ако не бързаш много, двамата ще стигнем по-напред. Ако не бързаш много, този свят за нас ще подредим. Ако не бързаш много, всеки малък тест ще издържи. Има още път без край да извървим, ако сме двама. Има смисъл всеки миг да задържим, ако сме двама. Ако не бързаш много, много, всеки дъх ще бъде свобода. Ако не бързаш много, времето ще връща радостта и ще я пази. Ако не бързаш много, грешките на пръсти ще броим. Ако не бързаш много, всеки път ще можем да простим и ще е лесно. Има още път без край да извървим, ако сме двама. Има смисъл всеки миг да съдържим, ако сме двама. Ако не бъдем още път.
отдолу.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И първата ни спирка в него е съседна Турция, за да ви разкажем за българската общност в Одрин. Отиваме там, а също за българската черква Свети Георги Победоносец и за българското неделно училище през спомена за големия човек, както всички в Одринско наричат, отец Александър Чакърък, починал ненадейно преди година. Съградена само за няколко месеца, вече 144 години черквата Свети Георги Победоносец продължава да съхранява българския православен дух в Одрин. С разрешението на султан Абдул Хамид II и със съдействието на одринския валия Реуф Паша на 23 април 1880 година основите на Свети Георги Победоносец са положени. Въпреки многобройните перипетии през годините, българската общност в Одрин и до днес успява да поддържа двата православни храма Свети Константин и Елена и Свети Георги Победоносец. Благодарение на доброволно усилия на отец Филип Чакърък, потомствен българин от Одрин, черквата Свети Георги е спасена от разруха, след като затворила врати през 1951. Отец Филип я поддържал със собствени средства заедно с сина си Александър Чакърък, който пък успява да организира благотворителни кампании и инициативи за възстановяването й. Преди 20 години възстановеният храм тържествено е открит и осветен. До 17 март миналата година отец Александър Чакърък развива истинска просветителска дейност, но след кончината му епархията осиротява и остава без свещеник. В деня на годишнината от смъртта на одринския свещеник, отец Ангел от Свиленград отбеляза пред репортера на Радио България Дарина Григорова, че делото ще продължи.
Ние ще се постараем да продължим делото на отец Алек, защото това е достойно дело. И трябва да се поддържа българщината, трябва да се поддържа българския дух и да се служи единствено и само на български език, защото това е български храм, изграден с български средства, от българи и дали живота, дали средствата си, отделили от лептата си, за да бъдат тези храмове в това състояние, което ги виждаме сега. Ще се постараем да служиме, но това не зависи само от нас, това зависи от благословението на местния митрополит, Адрианополския митрополит Амфилохий. Имаме така нареченото устно благословение, но с устно благословение няма как да се получат нещата, защото ние трябва да получим официално писмо, че ние, заедно с архимандрита Танаси Султанов, можем да служиме с него двамата тука, защото дядо Амфилохий казва, заповядайте да служим заедно. Тоест не да служиме самостоятелно българите, само българските свещеници, а той когато служи, тогава да служиме. Така че ние нямаме категорично благословение от него. Елате, служете само вие двама българи на български чист български език. Така че ние изчакваме дали той ще благоволи да даде своето писмено съгласие за служби в храма.
А кой служи сега в храмовете, защото са два храма?
Да, другия свети Константин и Елена и митрополит Амфилохи си служи в тях, като митрополит на епархията. Български свещеници идваме, когато той разреши.
Българите в Одрин имат подкрепа от държавата ни в лицето на вицепрезидента Илияна Йотова, която неотдавна се ангажира, че ще бъдат положени всички усилия в храма да се служи отново на български език, както по времето на отец Александър. Ето и думите на архимандрит Атанасий Султанов от Старозагорската епархия.
Има благословение, нещата просто не зависят от светски институции, нещата зависят от духовните институции. И в скоро време ще започне поне веднъж месечно да се служи така, както трябва. За съжаление, в България има, знаете, огромна липса на свещеници и не може да бъде изпратен свещеник постоянно тук. Ако се види обаче, че ще се наложи да има постоянен свещеник, предполагам, Вселенска патриаршия с нашата патриаршия ще се разберат и ще бъде изпратен постоянен свещеник. Видяхте, митрополит Амфилохий е отворен за това нещо, все пак той е митрополит на Одрин и трябва да имаме неговото благословение. Както, например, отсреща е Старозагорска митрополия, не можем без благословението на Старозагорския митрополит да служим. Но аз ви уверявам, че връзките между двете църкви са много добри, особено между Старозагорска митрополия, на която съм клирик, и между Адрианополската митрополия, Христианската митрополия Амфилохи, и нещата са в много добра посока. Имаме покана винаги от митрополита Амфилохи, когато желаем, които български свещеници минават, стига, разбира се, да е с неговото благословение. Това са църковни терминологии, които ние трябва да ги спазваме. Но аз ви уверявам, че в Одрин, Тревен, Адрианопол ще продължава да се служи, доколкото е възможно, доколкото силите не позволяват, да се служи на български език в двете църкви, Свети Георги и Свети Свети Константин и Елена. Но да се надяваме, че няма да сме само духовник, певец, презвитерата, Георги и примерно още един човек. Трябва и българите, които идват тука, да подпомагат това дело. Защото днес е добре, но в другите дни тук ще бъде празно. Така че всички искат да служи на български, да се пее на български, да се прави, но като няма подкрепа църквата, не съм само аз или отец Ангел, или митрополит Амфилохий, или който да е. Църквата сме всички ние, вярващи в Бога. С това не бива да увидяваме само духовното началство, а трябва и ние да се замислим какво искаме и какво даваме на Бога.
Остава надеждата синът на отец Александър, Георги, да продължи мисията на своя баща и на своя дядо. Само до преди една година за енорията и общността се грижеше именно отец Александър Чакарък, потомствен българин, наследил любовта към Бога и хората от баща си Филип, както казахме, който също е бил свещеник. Със своята дейност, освен всичко друго, отец Александър допринася много и за укрепването и поддържането на добросъседските отношения между България и Турция. За големите си заслуги за опазване на българското културно-историческо наследство е награден и с орден Свети Кирил и Методий първа степен. Внезапната му кончина разтърсва всички в Одрин, но пък изграденото от него остава, разказва през сълзи и съпругата му Мария Чакарък пред Радио България.
Отец Александър беше един човеколюбец. Той обичаше много хората. Помагаше на всички, независимо какви са те. Много се вълнуваме, много неочаквано си замина от този свят. Бог да го прости. Опитваме се колкото може да поддържаме тук това, което той е започнал.
Каква е общността, колко души е?
Това са хора, които са дошли от България и работят тук, в българското консулство, в Тракийския университет и в други, в частни фирми. Също така има смесени бракове. Това са основно хората, които са от общността тук, които живеят в Одрин. Но тъй като Одрин е един град, който е много близо до България, затова имаме много посещения и много подкрепа от всички. Подкрепа получих, аз просто не съм очаквала такава подкрепа от много хора, до които той се е докоснал. Даже един път само са се запознали с него и идват и го търсят и плачат тези съвети, които са получили от него. А и сега тук между нас е едно младо момче, което остава без работа. И отец Александър му е помогнал да си намери работа и да стъпи на краката си и да се грижи за своята майка. Ето такъв е той. Независимо от това, кой каква религия, кой каква националност е. Той се грижеше за всички и ние се опитваме да помагаме доколкото можем. Искаше да помогне за земетресението, което се случи тук в Турция. И ние с моя син се обадихме там на познати от неговия телефон на отец Александър и ги извикахме тук и предадохме тези дарения, които беше приготвил за там. Грижим се за други хора, които са изпаднали в нужда. И каквото може, ще продължим. Много благодаря на българската държава, много благодаря на турската държава, много благодаря на българските граждани и на турските граждани, които ни подкрепят. Много е трудно, наистина е много трудно, защото той беше двигателят на всичко. Той искаше да цъфти църквата, да цъфтят добрите взаимоотношения между хората и да бъде мост, както казват всички. Той искаше да има културни мероприятия и имаме танцов клуб към читалището. Аз след неговата смърт не бях в състояние просто да продължа каквото и да било. Но хората искат и от България, и от Турция да има приятелство и да бъдат заедно. Танцуваме български и турски танци. Те продължих, аз се отклоних, защото просто не е възможно да се стоя на краката, но колкото мога ще подкрепям всички. За неделното училище има деца, които са български граждани. Те са деца на изселници, които са дошли тук и искат техните деца, тъй като са български граждани, да знаят български език.
За българските храмове в Одрин отец Александър се е погрижил да остави свой достоен заместник в служба на Бога, а именно сина си Георги.
Лично още от малък, понеже израснах покрай църквата и заобичах Бога още повече и заради моите добри родители. Ми показаха добротата на живота чрез църквата и заради това винаги ми е било на сърце да се занимавам с тази дейност и като работа, и като служение на Бога. И живот и здраве, в най-скоро време бих искал да дойда тук на мястото на баща ми, да го замеся вече официално. Ще се радвам и това беше неговата мечта. Дай Боже, да мога да осъществя.
И да продължите това хубаво дело, което е започнато, да има служение на български език, както искат хората.
Да, преди това дядо ми, колкото може, отговаряше тук за църквата, отваряше, въпреки че беше в толкова лошо състояние. И двете църкви, едната беше полуразрушена, а тази, където е в Свети Георги, където сме в момента, беше в много тежко състояние. Първоначално той почна със собствени средства, както може, да може да я укрепи, да я запази. И след това поиска от баща ми да отиде и да запише семинарията, за да стане свещеник и да дойде тук да може да служи и да се оправят и двете църкви, както дядо каза, да се дигнат на крака.
Разбрах, че има интереси към неделното училище.
Та в момента нашето училище, където е във двора на църквата, действа. Имаме в момента към 30 дечица, които учат редовно и 20 дечица, които са в онлайн обучение. Имаме две учителки, които преподават тук в момента. Отделно майка ми и тя почва полека-полека да преподава и на по-възрастни, вече на тяхните родители, така да кажа. И надяваме се и виждаме, че все повече и повече хора искат и продължават и едват, за да се обучават тук на български език.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българското неделно училище в Одрин започва просветната си дейност през 2017 година с курс по български език за деца от общността на българите. Две години по-късно, по инициатива на Генералното консулство на България в Одрин, то прераства в неделно училище през настоящата 2023-2024, вече приключваща, учениците са 62 на брой. За децата от други градове, като Люлебургас, Бурса, Черкескьой, Текирдак, Авджалар, Артвин, е организирана отделна паралелка, която се обучава дистанционно в виртуална класна стая. Помещенията, в които децата учат, са предоставени безвъзмездно от български изселник Сезан Ермак, собственик на сградата. Разбира се, българската държава отпуска необходимите средства за училището, както и за фолклорните танцови ансамбли и читалището в града. Един от основателите на просветното средище в Одрин е отец Александър Чакърък, духовен наставник на българската православна общност в Енорията и дългогодишен свещенослужител в черквата Свети Георги Победоносец, за когото си поговорихме подробно вече в предаването ни. След внезапната му кончина обаче през 2023, българското училище вече носи неговото име в знак на признание. Разнообразните извънкласни дейности, сред които български народни танци, часове по изобразително и приложно изкуство, привличат не само български, но и турски деца. В учебния план са застъпени основно занятия по български език и литература, както и изучаване на българската история и култура. Всички учебници и помагала са осигурени от българската държава чрез Генералното ни консулство в Одрин и са безплатни за децата. Ръководител на училището е Бахташен Мутлу.
Тук се обучават деца, които са повечето деца на изселници, двойни граждани и учат български език и литература като втори чужд. Часовете са в събота, имат по 3 часа български език и литература и 1 час извънкласни дейности, където изучават балкански и български бит. Имаме детски хор. В момента към училището имаме 62 деца, 50% се обучават дистанционно, защото имаме деца извън Одрин. Имаме от Бурса, от Артвин, имаме от Стамбул. 4 учителки сме в училището. Присъственото обучение се провежда тук в библиотеката и си имаме 2 малки класни стаи и продължаваме. По програмата на Министерството на образованието за училищата извън в чужбина има много неделни училища. Ние сме само 2 в Турция. Едното е в Стамбул, едното е в Одрин. Българският език е много модерен в Одрин. Има деца на местни турци, които желаят да учат български език. В момента са в първи клас, имаме в подготовителната група, има в първи клас. Има много желаещи, обаче ние нямаме толкова пространство, място и не можем да поемем всички желаещи, за съжаление.
Предполагам, ти има някакъв интерес също и към читалището?
Да. В читалището има много книги, танцова група, народни танци, Балкан, която се води към читалището и развиват дейност.
Интересно ни беше да узнаем и как Бахташен Мутлу е успяла да съхрани своя български език толкова добре.
Аз български язик много го обичам. Родена съм там. Живяла съм там, учила съм в България и обичам езика и го поддържам. Тук си говорим с децата на български, сина ми следва в България. И така си го поддържаме. Медицина в Стара Загора. Пети курс. Много често ходя в България, защото сина ми е там.
И важното е да се развива все пак и тази дейност, както казвате вие, че има интерес и вече мислите и за други помещения.
Да. Заедно с Генералното консулство тази година доста мислихме по този въпрос, обаче че не успяхме да си намерим някакво пространство или нови класни стаи. До година пак ще обсъждаме този въпрос и се надявам да намерим и класни стаи, да си намерим и учители, защото тук е трудно да се намерите учители. Трябва да знаете турски и български. Изискванията на Министерството на образованието са много тежки, мога да кажа така, защото трябва да е завършен в България начална педагогика или педагогика, да знае и турски, защото децата са турскоговорящи и през седмицата продължават в турските училища. Само в събота идват тук да учат български език. Затова учителят или учителката непременно трябва да знае турски език, за да може да ги задържа.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Thank you.
отнесе. Слънце с нея си играй, вятър под крило не трай, облака ли пера.
Българската държава трябваше да инвестира средства, за да направи 11 събития, посветени на българските празници и фолклор в Милано, да организира още толкова прояви в Мюнхен, Копенхаген, Лион или Атина. Какъв ли тежък бюджет щеше да е нужен? А българите, които работят и живеят в чужбина, от години правят въпросните концерти и събития, на които представят България, като инвестират само собственото си време, енергия и средства. Голямата и позитивна енергия на българите зад граница към родината намира израз и в поддържането на множество фолклорни групи, особено в последните десетина години. След многобройни гостувания, контакти и сътрудничество помежду си, преди около 8 години, те създават и своя асоциация, наричат я Асоциация на българските фолклорни състави в чужбина. Защото, когато човек отиде в чужбина, успява да се интегрира на работното си място, успява да намери контакти и да прави нещо, но това, което му липсва, е България и ние реално му даваме нещо, което да успокои свитото му сърце. Думите са на Радослава Недялкова, председател на асоциацията и ръководител на фолклорната група Нашенци в Милано. Една от най-големите и все по-популярни техни прояви е на Мегдана на другата България. Това е пътуващ фолклорен събор, който всяка година се провежда на различно място и се организира от различна фолклорна група. като предоставя мегдан на българските танцови състави, развиващи дейност зад граница, не само за хора и танци, но и за запознанство и обмен на опит на живо. Основоположници на събори и организатори на първото му издание са хората от фолклорната група от Извора в Лион, Франция. Какво провокира българи зад граница да се обединяват в фолклорни групи, да организират фестивални прояви в чужбина и как се осъществява координацията помежду им? Това попитахме главния секретар на асоциацията Анита Екенова от Лион.
В началото винаги е много трудно, защото се чувстваш малко сам, нямаш задължително много познания. Сега вече имаме шанса да имаме асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Тази асоциация точно прави мост между различните фолклорни състави в чужбина, дава им контакти, информация за нещата, които се случват навсякъде. Разбира се, интернет пространството е много-много често използван платформа от нашите групи за комуникация помежду ни и най-вече срещите, на които се намираме. Различните фестивали, както казах и събори, както и събора на Мегдана на другата България, са места, на които емоцията е толкова голяма, че се създават невероятни приятелства и после тези приятелства прерастват в връзка с другите групи. Значи има групи. Да речем, ние в една година бяхме поканили един от хореографите на другите групи да дойде да ни постави танц на нас. Запознаваме се с различни хореографии, с различни групи и успяваме по този начин да събираме максимална информация.
Какви са приятелите на Отизбора? Предполагам, че не всички са професионални танцори, даже в никакъв случай.
Даже в никакъв случай, да.
С какво се занимават тези хора, на каква възраст са? И също ли са така с дългогодишен опит в живота в чужбина?
Да. Имайте предвид, че това са едни нашите групи фолклорни, не само от Извора Лиона, както всяка една друга група. Първоначално се създават, защото имаме нужда да се събираме. Ние, българите, търсим си корена и си вървим целенасочено към него. И после нещата се случват, защото човекът се хвани на хорото ръка за ръка. Има една невероятна енергия, която протича помежду нас. Ние ставаме като едно семейство и си правиме нашата малка България, всъщност в рамките на нашите групи. Какви хора има в нашата група? Всякакви. Значи имаме студенти, имаме хора, които са на една определена възраст, имаме французи, имаме българи, имаме деца. Просто всякакъв вид хора, независимо от тяхната възраст или независимо от тяхната професия и статут. Имаме, например, при нас имаме си французи, които си танцуват при нас. Имаме дори един македонец, който е роден във Франция, има македонски произход и толкова обича българските танци, че той е, например, един от нашите хореографи, ръководители на групата за хора. Тоест, и тук да ги назова все пак, защото това са важните хора за мене, Фики Миловска, Ивица Антев, Димитрина Бертран и Бруно Вилджио, които организират и правят нашите репетиции всеки вторник вечер за всички наши членове на
асоциацията. А къде се провеждат репетициите? Защото е много важно да имаш място и да се чувстваш уютно там. Също така, когато репетирате ли за някой празник? Организирате ли си традиционните български фулклорни празници да се получат?
Абсолютно, да. Нашите групи винаги правят, организираме всички фулклорни и национални празници, като започне от 3 март, 24 май и така нататък, Коледа, Нова година. Имаме страшно много празници, които организираме. Репетираме, разбира се, някой път извънредно за тези празници, защото трябва да направим концерта, спектакъла, трябва да направим нов танц. За съборите правиме всяка година нови танци, защото има нова тема на събора. Така че активността ни е много голяма. Репетираме в една зала, която ни е предоставена от кметството на Лион. Имаме вече с годините, сме познати, така мога да кажа, в Лион с дейността си и много, много ни помагат. В Франция изобщо асоциациите са много добре подпомогнати от държавата. Не говоря финансово, а говоря с такъв тип средства, като например да ни отпуснат една хубава зала или да ни дадат на приемлива цена зала за спектакъл, в която да можем да организираме нашите концерти по случай различните български празници.
Да. А колко българи има в Лион специално? И
В Лион, по неофициални данни, има около 5000 българи, което е една голяма общност. Имаме българско училище също в Лион, имаме нашата асоциация, която е фолклорна група и често правиме празници заедно. Имаме дори и група читанки, където хората се събират, за да обсъждат различни книги, да четат и да поддържат българската култура и любовта към българската книга. Всичко тръгва от фолклор и всичко тръгва от срещите свързани с хората. Значи, колкото и всякакви медии или пък интернет, фейсбук и така нататък да са важни във връзките с... Истинската връзка, фащането ръка за ръка, прегръдката, усмивката, живия контакт, няма нищо по-добро от това, за да намериш съмишленици и да продължиш напред.
Има ли от това нещо гордост, че си българин? Чувстваш ли се?
Разбира се, няма как да правиш фолклор без да си горд. То просто тръгва тук от корема, от сърцето нагоре и се качва в сълзите, в очите, защото това го носим толкова дълбоко вътре в себе си, че няма как да не ни развълнува.
Ако бяхте в България, щяхте ли да се занимавате така активно и така отдадено на фолклора?
Аз съм играла народни танци, аз съм от град Хасково и съм играла в ансамбъл Южняче, като съм била по-малка. Със сигурност щях да танцувам, защото това или го искаш, или то просто вътре в тебе. Пък и да кажем, че в България е много известно. Народните хора и танци са доста на мода в момента. Това, което съм сигурна, е, че не усещаме нещата по същия начин тук и когато сме навън.
Значи, повече ги цените, нали?
Много повече ги ценим и усещането е едно съвсем различно. Просто имаш чувството, че носиш в себе си цяла България. Значи, когато се качваш на сцена, когато танцуваш едно хоро, един танц, когато пееш една песен, ти си все едно представител официален на България пред
повече
другите.
Повече отговорност това дава.
Повече отговорност и чувството е много по-силно. Нямаме ги, може би, тези всички злободневни проблеми, които са свързани с родината ни, които да ни пречат на нацията, която предават всъщност фолклора и танците ни. Всичко е много по-чисто, като усещане и като емоция.
Емоционалната Анита Екенова, главен секретар на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и част от групата за български народни танци от Извора в Лион, Франция. Чухме в интервю на Гергана Манчева. Тук е моментът да споделим, че тази неделя, само че в Фрайбург, Германия, се организира български народен събор. В него са поканени да се включат всички желаещи танцори, групи и самодейни състави. Адрес-кодът за събора на гостите е български народни носители или облекло с български национални елементи. Петя Панева, Митко Денев и част от ансамбъл Пирин ще допринесат също за настроението на участници и гости на Българския народен събор в Фрайбург тази неделя. А това, че българският фолклор е почитан навсякъде по света и където се появят наши изпълнители, винаги предизвикат фурор, е всеизвестно. Поредното доказателство за това е концертът на вокалната формация Светоглас от България по време на един от най-престижните международни фестивали за вокална музика Акапела Лайпциг, състоял се в началото на май. Снощи програмата за култура на германското радио Deutschlandfunk Kultur посвети час и половина на българите от Светоглас, разказвайки за тях и излъчвайки пълен запис на концерта им от 5 май, състоя се в една от великолепните катедрали на Лайпциг с фолклорна и православна българска музика. Мистерията на българското многогласие, това е запазената марка на Светоглас при представянето им по света. Предлагам ви кратък документален запис от предаването, което програмата за култура на германското радио посвети на нашите музиканти и едно тяхно изпълнение от катедралата в Лайпциг.
Богородице де
Молитва ми, Богородице. Altkirchenslawische Gebete an die Gottesmutter aus dem 10. Jahrhundert, neu arrangiert von Milan Ivanov, interpretiert vom bulgarischen Männerquartett Svetoglas aus Sofia, das in dezent traditionellen weißen Kostümen auftrat.
Белоё лице мила мамо белоё лице мила мамо. Пушка мутна дионе
Така публиката в Лайпциг посрещна българската формация Светоглас по време на големия международен фест Акапела Лайпциг през май. Чухме и как каналът за култура на германското радио даде значимото на българските гласове, като излъчи целият им концерт и ги представи в своя ефир, заедно с интервю с музикантите. Наистина има с какво да се гордеем, дано и българската държава да започне да разбира, че културата е един от най-добрите послания на страната ни по света и да влага повече средства в нея.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Ами ето така, неусетно, сладки приказки с приятни хора и хубава музика измина и този час на Радио България по програма Христо Ботев. Преди да се разделим обаче, ще ви споделя, че ако имате път към Берлин до края на месеца, можете да разгледате изложбата «Жените на Европа», чиято идея е да представи по една жена визионер от всички 27 държави членки на Европейския съюз. Експозицията беше открита по повод изборите за Европейски парламент, а България е представена чрез Блага Димитрова, писател, поет и вице-президент на България в периода 1992-1993 година. Изложбата «Жените на Европа» може да бъде видяна, както казах, до 30 юни в пешеходната зона на берлинската улица Фридрихштрасе, информира Българският културен институт в Берлин. Така, завършваме в часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава очакваме писмата ви, коментарите ви на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването ни или пък искате да си го пуснете отново, можете да го направите на уебсайта на Радио България, в платформата за подкасти на БНР, Binar.bg, раздел предавания или в YouTube канала ни БНР Радио България, изписано на латиница. Поздрави от екипа ни сега, Весела Цанкова, Василена Мирчева, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.